Oddi am droi at y benod o'n i'n ddarllen yn llyfr y prophet Ezekiel, Ezekiel 33. Os da chi eisiau un adnod i feddwl amdani, fab dyn y seithfed adnod, fab dyn gosodais di yn wyliwr i di Israel. Byddi'n clywed gair o'm genaig yn rhoi rhybydd iddynt oddi wrthyf. Gosodais di yn wyliwr i di Israel. Un o'r pethau sy'n nodweddu yn hoes ni ydy'r dyedd i fynd i gyfraith am bob math o bethau. Neu geisio iawn. Ydy'r tren yn hwyr, da chi'n gwneud cais am gael rhywfaint o'ch arian yn ôl gan y cwmni. Ydy'r meddyg yn gwneud camgymeriad yn ei ddiagnosis. Gwnewch gwyn. A gewch ar ôl y meddyg yna, a mi ddod fethu'n neud i waith yn iawn a ceisiwch rhyw fath o iawn dal. Sa chi'n baglu ar y palmant tu allan? Wel, ewch ag achos llys yn erbyn eich cyngor lleol, achos nhw sy'n gyfrifol am gadw trefn ar y palmentydd dinas Bangor. Ydy'r cwestiwn mae pobl yn holi'n ei diwedd ydy pwy sydd yn gyfrifol am wahanol bethau. Yn Slofacia, mae'r palmentydd yn erchill. Ond er fod yr awdurdodau'n gyfrifol am wneud yn siŵr bod palmentydd mewn trefn, mae pawb yn meddwl, eich bod chi'n gyfrifol am edrych lle ydych chi'n rhoi'ch troed. Ac felly, os ydych chi'n baglu ac yn torri'ch coes, nid mynd ar ôl yr awdurdodau, ydych chi fod yn wneud, ond just bod yn fwy gofalus tro nesa. Eich bai chi ydio, nid nhw'n sy'n gyfrifol. Mae adnabod yn cyfrifoldeb yn bwysig. Ond i bai'n bod ni'n wynebu'n cyfrifoldeb, wel, mae yna ganlyniadau yn does. Ond pwy sy'n penderfynu? Pwy sy'n gyfrifol? Y mater palmentydd, wel, da ni'n gwybod, mae'r awdurdodau sifil yn gwneud i penderfyniad o faint mae'r awdurdodau lleol yn gyfrifol a faint denu yn gorfod wynebu o ran cyfrifoldeb. Wrth gwrs, mae yna rai pethau, dyn nhw'n disgyn o fewn maes yr awdurdodau sifil yn aden. Dyn ni'n Gristnogion sy'n byw yn yr unfed ganrif ar hugen yng Nghymru. Be ydy'n cyfrifoldeb ni? Be ydy'n cyfrifoldeb ni tuag at yr eglwys? Be ydy'n cyfrifoldeb ni tuag at yn hoes? A'n cymdeithas. Ble ffeindio ni? Be ydyn ni'n gyfrifol amdano fo? Wel, mae Ezekiel yn sicr yn gallu bod yn help i ni. Dau bwynt sy'n gynnau heno, mewn gwirionedd. Mae'r pwynt cyntaf yn eitha hir, yr ail bwynt yn dipyn byrach. Ond y pwynt cyntaf, cyfrifoldeb proffwyd. Roedd Ezekiel yn broffwyd. Pan o'n i'n fach, o'n i'n meddwl mae job proffwyd oedd deud beth yw'n mynd i ddigwydd yn y dyfodol. Mae gennych chi broffwyd tywydd sydd yn deitho ni beth yw'n mynd i ddigwydd wythnos nesaf o ran y tywydd. Mae astrolegwyr fel Russell Grant neu Mystic Meg, maen nhw fod deitho ni beth sy'n mynd i ddigwydd heddiw pan da ni'n darllen y papur a maen nhw'n deud bod ni'n mynd i gyfarfod rhywun sy'n mynd i draws newid yn bywyd i'n egen y blaen. Maen nhw'n proffwydo beth sydd yn mynd i ddigwydd. Ond nid yna di proffwyd yn y Beibl. Yn y Beibl, gwaith proffwyd oedd cyhoeddi neges Duw. Gair yr arglwydd. A weithiau mi fyddai hynny yn golygu deud beth yn mynd i ddigwydd yn y dyfodol. Dych chi'n edrych ar y proffwyd Daniel ac yn arbennig ail hanner llyfr proffwydoliaeth Daniel. Mae gyd yn sôn am yr hyn oedd yn mynd i ddigwydd ar ôl dyddiau Daniel. A yr hyn oedd yn mynd i ddigwydd yn y dyfodol. Ond yn fwy aml, roedd proffwyd yn coeddi gair gan y Dduw i bobl yn ei sefyllfa nhw. Chi'n meddwl am Dafydd, y brenin, a Nathan yn dod a rhoi gair i Dafydd. Pan oedd Dafydd i meddwl adeiladu deml, mae Nathan yn dod efo gair gan yr arglwydd. Mae dy ddymuniad i'n oce, ond na, dwi ddim eisiau ti, nid ti sy'n mynd i gael gwneud hwnna. Eisiau dy fab di wneud hwnna. So oedd yn air o gyngor i Dafydd. Dro arall, oedd yn air o gerydd pan oedd Dafydd wedi pechu. A Nathan yn dod a dweud, ti yw y dyn, ti yw'r un sydd wedi pechu yn erbyn yr arglwydd. Hagai, y proffwyd. Be oedd o'n dod? Nid dod i broffwyd am y dyfodol, ond deud wrth y bobl, drychwch, mae Dyw'n deud mae'n amser i chi fynd ati i adeiladu'r deml. Unwaith eto. Gair oddi wrth yr arglwydd i bobl. Ac os mae cyhoeddi neges Dyw oedd cyfrifoldeb y proffwyd. Felly, pan da ni'n dod i'n dyddiau ni, dysgynddo ni ddim proffwydi yn yr ystyr o rai'n cael gair newydd gan yr arglwydd fel oedd fan yma. Ac eto, mae gan bregethwyr waith proffwydol i wneud. Cyhoeddi gair Dyw wrth gynulleidfaoedd. A mae gan yr eglwys gyfrifoldeb proffwydol tuag at y gymdeithas mae'n byw ynddi. Mae gan yr eglwys gyfrifoldeb tuag at ei hoes i gyhoeddi gair Dyw i'n hoes ni. Be mae hynny ni gynnwys? Wel, mae'n cynnwys anogaeth yndi, wrth gwrs. Dewch at yr arglwydd Iesu. Dewch i brofi gras a bywyd a thrigaredd a gogoniad nad i'r byd ddim yn gallu amgyffred. Yn sicr mae yna bethau fel yna yn y gair proffwydol da ni fod roi i'r byd. Ond hefyd, mae rhaid rhoi'r gair o rybydd. Rybydd i'r saint a rybydd i'r byd. A rybydd o angen rheidrwydd yn negyddol. A mae bod negyddol wedi cael dipyn o negative press yn ddiweddar, yn dydy, yn y blynyddoedd diwethaf. Ond mae yn angen rheidiol i ni fod yn negyddol ar adegau. Be di'r ffordd o fama i'r stesion? Wel, awch allan trwy'r drws yna, a peidiwch a troi'r chwith, trowch i'r dde pan ydych chi'n mynd allan o'r drws fan'na. Negyddol, peidiwch yn mynd ffordd. Pan ydych chi'n dod lawr at wylod y lôn, peidiwch jyst cerdded sydd ar draws y lôn, edrychwch rhag ofn bod yna gar yn dod. Stopiwch, peidiwch mynd nes bod chi'n siŵr bod y ffordd yn glir. Mae unrhyw un sydd wedi bod yn gwylio'r newyddion dros yr wythnos diwethaf wedi hen arfer clywed rhybuddion tywydd. Yr amber warnings yma diri wedi cael ei rhoi o'r dyperygl o lifogydd. A mae rhybuddion yn rhan o fywyd ac yn rhan bwysig o'n bywydau. Forewarned is forearmed, meddai Sais. A dyna pam da ni'n mynd cwyno pan da ni'n gweld arwydd yn deud perygl. A dyma Ezekiel yn cael darlun wedi roi iddo. Dinas neu gwlad yn arbennig. A mae byddin yn bygwth a mae rhywun wedi cael ei osod yn wyliedydd. I edrych allan os di'r gelyn ar y ffordd. Oedd hwnna'n ddarlun byw iawn i bobl y cyfnod yma. Achos mi oedd na fyddinoedd yn dod. Oedd nhw yn concro gwledydd. Oedd Jerusalem ei hunan yn cael ei bygwth dro ar ôl tro ar ôl tro. Llawer o'r bobl wedi cael ei cymryd i ffwrdd gan fyddinoedd ac yn y blaen. A da ni, ond da ni yn falch bod na rai'n gwylio allan. Da ni'n falch bod na ryw awdurdodau rhywle yn edrych allan am gynllwynion rai sydd wedi cael ei radicaleiddio gan Islam eithafol. Da ni'n falch bod na rai yna i fod yn wyliedyddion dros heddwch yn y wlad yma'n dydyn ni. A mae Ezekiel yn cael deud wrth y bo gan Dduw, wyt ti'n wyliedydd i Israel? Ond nid Babylon ydy'r bygythiad, nid unrhyw fyddin arall ydy'r gelyn. Drygioni Israel ei hunan ydy'r bygythiad. Ac oherwydd y drygioni hynny, oedd yr haidd yn meddwl i bod nhw'n ddiogel ar y naill llaw fel pobl yr arglwydd. Nid i plant Abraham, mae Dyw'n siŵr o falu amdano ni. Sdim ots be newn ni. oedden nhw mewn peryg, oherwydd i drygio ni. A be mae Dyw yn ddeud wrth Ezekiel, os dyweda fi wrth y drygionis, o drygionis byddai'n sicr o farw. A ddeitha'n peidio a llyfaru o'r ybuddio i droi o'i ffordd. Yna er i'r drygionis farw am ei drygioni, byddaf yn dyfal di yn gyfrifol am ei waed. Meddyliwch am hynny. Meddyliwch am hynny. Meddyliwch rwan am y mod i a Gwenan. A da ni yn gwarchod ben un diwrnod. A wedyn dwi yn mynd allan i symud y car. A dwi ddim wedi gwylio lle mae Ben, a wrth ryfysio'r car, dwi'n ryfysio dros Ben, a dwi'n ei laddo. Cael y nal yn gyfrifol am hynny. Mae'r peth yn ddychryn. A dyma Dyw yn deud wrth Ezekiel, wyt ti yn gyfrifol am dy bobl. A mae gennau neges i'w rhoi iddyn nhw. Ac os ydw i'n deud wrtha ti, ac wyt ti ddim yn ei deud ti wrthyn nhw, wel, mi fyddan nhw'n derbyn canlyniadau drygioni, ond fyddai'n dyddal di'n gyfrifol. Oherwydd oedd y proffwyd yn dal drws bywyd yn ei eiriau. Dywed wrthynt, cynwyred am bod yn fyw, medd yr arglwydd yw, nid wyf yn ymyfrydu marwolaeth y drygionis, ond yn hytrach ei bod yn troi o'i ffordd ac yn byw, trowch, trowch o'ch ffyrdd drwg, pam y byddwch farw o di Israel. A ni oedd Dyw yn deud, mae'r bobl yma ar lwybr drygioni, ac os na na nhw droi, yna does dim byd yn ei disgwyl nhw, ond barn. Ac Ezekiel, wyt ti'n ei galw nhw i droi, i galw nhw i edifarhau, i galw nhw i droi rownd oddi wrth i drygioni. Os na throwch, mi fyddwch chi farw. Ac oedd o'n cael ei roed yn wyliedydd fel yna i ddweud, mae Dyw yn sanctaidd, mae Dyw yn lân, mae Dyw yn dda. A mae drygioni sy'n cael ei gyflawni gan y pechadau'r mwyaf, neu gan y dyn sy'n ymddangos yn fwyaf, neu'r ddynes sy'n ymddangos yn fwyaf diwyol. Mae drygioni'n drygioni. Mae Dyw'n ei erbyn o. A mae'n dwy'n ei ganlyniadau. Edifarhewch. Ac wrth chi ddarllen trwy broffwydoliaeth Ezekiel, dych chi'n gweld fel mae o fa droed ro'n rhoi di fus ar wahanol bechodau. Yn y benod nesaf, penod 34, mae'n rhoi di fus ar arweinwyr Israel. Ddylai fod wedi gofalu am y gwan, gofalu am y dinerth. Ond y lle hynny, yr unig beth oedden nhw'n gwneud oedd gofalu amdano nhw eu hunain ac wneud siŵr bod ganddyn nhw le gyfforddus. Roed i fus ar y bethau. Camp y llais proffwydol ydy gwybod ble mae angen rhoi rhybydd i'n dydd ni. A nid i oedd na bobl yng Nghyfrod Ezekiel oedd yn dweud, wel, dyna fo, ni wedi pobl yr arglwydd, so da ni'n saff beth bynnag newn ni. A mae Ezekiel yn rhoi i fus ar hwnna, dweud na. Ydy'r neges mae'r eglwys angen i glywed heddiw. Mi oedd Martin Luther yn ei oes o yn gweld pethau o'i gwmpas o. A dyma fo'n rhoi i fus ar bethau fanno. Un o'r pethau'r enghraifft oedd maddeuebau, indulgences. Be oedd yn digwydd oedd bod yr eglwys bybyddol yn gwerthu certificate. Mae dech chi'n cael certificate. Ac os ydych chi'n rhoi hynny'n o bres, mi fedrwch chi gael un o'r maddeb yma a fyddai hynny'n cymryd hyn a hyn o flynyddoedd oddi ar y purdan pan ydych chi'n marw ac yn y blaen, ydych chi'n cael hyn a hyn o faddeiant gan Dduw am dalu. A ond Martin Luther yn rhoi ni fus ar hwn a dweud, mae dyma beth mae Dduw'n dweud. Ffordd oedd o'i'r eglwys godi arian, os oedden nhw eisiau arian ar gyfer gwahanol bethau, ond mae Martin Luther yn dweud, a'i dyna beth mae'r Beibl yn dweud, a'i dyna ffordd sigaredd, a'i dyna ffordd maddeiant. Yn rhoi ni fus ar rhywbeth yn ei oes o. Ond does dim pwynt i mi bregethu hynny i chi, achos hyd y gwn ni, does neb ohonoch chi wedi bod allan yn prynu maddeiaf yn ddiweddar. Os ydych chi, dowch chi'n gweld i ar y diwedd, dwi eisiau gair. Ond, rhaid i mi feddwl, be di gair Duw ar eich cyfer chi? Ac a oes yna rybydd dych chi angen i glywed? Felly wrth i chi weddio dros yr eglwys, gofynnwch i Dduw am bregethwyr fydd yn llais proffwydol i'r eglwys heddiw. Yn ysgwyd yr eglwys allan o'i hunan bodlonrwydd, o'i hesmwythdra ffals, ei hyder ffals. Gweddiwch am bregethwyr sy'n gallu rhoi i bus ar y dolir. Yr hyn sydd ar hyn o bryd yn blind spot yn bywydau ni fel eglwys. Yr hyn sydd angen i ni sortio allan ger bron Duw. Wrth chi ddarllen y gair, chwiliwch am be mae Duw'n ddeud wrtho chi a'ch sefyllfa chi. Ac ie, mae yna anogaeth yn y gair. Wrth gwrs, mae yna lwythio anogaethau, phethau cwbl positif, ond oes yna rybydd yn dod i chi falle? Bydd yna rywbeth yn eich bywyd chi sydd ddim yn iawn. A wedyn gweddiwch bydd yr eglwys yn gallu bod yn llais proffwydol i'n hoes ni. Chi'n gwybod, mae pobl yn mynd i fod yn meddwl bod ni mor negyddol weithiau. Ond o, tydde rhywun diwedd y 50au, dechrau'r 60au, wedi cyhoeddi rhybydd ynglyn â thalidomide. Yna mae fydd na rieni a phlant yn dechrau'r 60au fydde mor ddiolchgar wedi osgoi cymaint o ofid a chymaint o boen. Ond ddaru'r rhybydd ddim cael ei roi nes bod hi'n rhy hwyr a nifer helaeth o blant wedi cael ei geni. Ei mamau wedi cymryd y cyffur achos bod o'n wneud gwirthiau o safbwynt morning sickness ac yn y blaen, ond y plant yn cael ei geni heb freichiau, heb goesau. Oherwydd y cyffur. Mae'n cymdeithas ni yn sâl. Cymdeithas Cymru a Phrydain yn yr unfed ganrif ar hugain yn sâl. A mae angen llais proffwydiol bwynt i allan lle mae y gymdeithas yn sâl. Mae angen y gwyliedydd a mae angen y llais proffwydiol i herio yn byd ni ac i'n herio ni fel pobl yr arglwydd. Dyna un peth da ni weld fan yma. Mae Ezekiel wedi osod yn wyliedydd. Ac felly mae Duw yn gosod rhai fod yn wylwyr i rybuddio ynglyn â'r gelyn yn dod. A da ni'n gwybod fel mae'r Beibl yn portreadu y diafo fel llew yn prowlan. Yn edrych, di'n gallu cipio yr oen sydd efallai chydig bach un ochr o'r praidd. Y blaiddiad yn dod i larpio'r praidd. Achos mae yna werth i enaid. Pob un ohonoch chi sydd fan yma, mae yna werth i enaid pob un sydd y mangar. Rhybydd. Y llais proffwydol. Ond mae yna rhywbeth arall sydd yn dod i'r amlwg yn y benod yma hefyd, yn does? Os oes yna gyfrifoldeb ar y proffwyd i roi'r rhybydd, yr ail neu'r ochr arall i'r geiniog ydy mae yna gyfrifoldeb ar y gwrandawyr. Os byddi'n rhybuddio ar drygionis i droi o'i ffordd ac yntau'n gwrthod, fe fydd farw am iddo'r gionni, fe fydd wedi'n darbed y fywyd, ond mi fydd o yn gyfrifol. Mae'n y gyfrifoldeb i wrando. Mae hwnna'r peth cyntaf, mae eisiau gwrando. Mae yna lawer o bobl sydd ddim yn gwrando. Am lawer o weinidogaeth Ezekiel, gwrthod gwrando oedden nhw'n ei wneud. Yn yr ail benod, be dyn ni ddarllen? Dywedodd wrth ef fab dyn yr efo'n danfon at blant isel, at y genedl o wrthryfelwyr sydd wedi gwrthryfela yn ferbyn. Mae'n twy hynafiad wedi troseddu yn ferbyn hyd y dydd heddiw. At blant, wyneb galed ac ystyfnig rwyf yn danfon. Ac fe ddywedi wrthynt fel hyn y dywed yr arglwydd yw, prin bynnag awr yn dawant a'i peidio, oherwydd tylwyth gwrth yr felgar ydynt, y fyddant yn gwybod fod proffwyd yn ei misg. Na, meddai fo yn y drydydd benod. Nid at lawer o bobl ddiaeth yr iaith a ganodd i lleferydd a sithau heb ddeall i geiriau. Wyr pe bawn wedi dan fo'n atyn twy, byddant yn gwrando arnat. Ond nid yw ti Israel yn fodlon gwrando arnat. Doedd Ezekiel ddim yn bregethwr poblogaidd am y rhan fwyaf o'i weinidogaeth. Doedd pobl ddim yn fodlon gwrando arno fo. Felly mae'n y gyfrifoldeb i wrando. Ond yna raglen ar y radio diwrnod y blaen pan o'n i'n mynd yn y car. Ac oedd y rhaglen yn sôn am wrando. Gwrando nes bod rhywun yn clywed. Oedd yna ryw fardd oedd wedi bod yn gwrando ar aderyn mwy alchen yn canu. Ac wedi gwrando a gwrando nes bod cyfan wedi siarad efo hi a heithio wedyn yn ymateb. Ond mae eisiau mwyn yn jyst gwrando. Erbyn diwedd penod 33, mae yna newid mawr wedi digwydd. Oedd Ezekiel wedi bod yn proffwydo, drychwch, da ni wedi cael dod i Babylon, mae Jerusalem yn dal i sefyll tra da ni fan yma. Oedd yna bobl yn dweud, wel, dyna fo, fyddwn ni'n ôl i Jerusalem cyfo hir. Ond oedd Ezekiel yn dweud, na, mae Jerusalem ei hunan mynd i gael ei chwalu. Mae'r fyddin yn mynd i ddod a chonco Jerusalem, mae Jerusalem ei hunan yn mynd i gwympo. Na, da ni'n eisiau clywed hynny. Ond wedyn, hanner ffordd trwy'r benod, beth sydd yn digwydd? Mae'r newyddion yn dod i Babylon, mae Jerusalem wedi cwympo. O, oedd Ezekiel yn dweud y gwir felly. O, beth am ein i'w rando chydig bach arno fo. Ac i ddweud y gwir erbyn hyn, mi ddoth yn brygeth o'r poblogaidd iawn, o'r pobl yn barod iawn i'w rando arno fo. Ond er hynny arna broblem. Nad mae 32, be mae Dyw yn dweud yn wir, nid wyt ti iddynt hwy, ond un yn canu caneuon serch mewn llais peraidd ac yn chwarae offeryn yn dda. Wedyn maent yn gwrando ar dy eiriau, ond heb ei gwneud. Oedden nhw'n barod i wrando erbyn hyn, ond oedden nhw'n barod i ymateb. Trwy wneud unrhyw beth o ran i bywyd nhw eu hunain, doedden nhw'n barod i gael eu newid. Da ni'n gwybod am hynna'n digwydd, ydy mewn cymaint, mewn sawl cylch. A bob pecyn sigarets, mae yna rybydd. Sigarets can kill. Mae pawb sydd yn prynu pecyn o sigarets yn gweld y rybydd. A maen nhw'n gallu ddarllen, ond maen nhw'n dal i gymryd y sigarets. A dyn nhw'n newid, dyn nhw'n gwneud unrhyw beth. Mae'r peth i cael gafel arnyn nhw, a maen nhw'n dal. A maen mae yna blant a phobl ifanc yn dechrau arni. Mae meddyn gallu rhoi rhybydd i rhywun ynglyn ag yfed bod yr alcohol yn mynd i wneud drwg, ond, wel, wneith un bach ddim drwg ac yn y blaen. A maen nhw'n cario ymlaen neu gorwyta neu gwahanol bethau. Hei'n gweld, nid materion dibwys ydy gwirioneddau ar y byddion y gair. Dych chi'n meddwl am y tairineb oedd yn y geiriau yna yn adnod 11. Cyn wirer am bod yn fyw, medd yr arglwydd, nid wyf yn ymyfrydu marwolaeth y drygionis, ond yn ytrach, ni fod yn troi o'i ffordd ac yn byw. A mae pechod yn arwain at farwolaeth. Chi'n cofio geiriau yr arglwydd Iesu Grist. Nid pawb sy'n dweud wrthyf arglwydd, fydd yn mynd i mewn i deyrnas nefoedd. Ond y sawl sy'n gwneud ewyllus fy nhad yr hwn sydd yn y nefoedd. Bydd llawer yn dweud wrthyf yn y dydd hwnnw arglwydd, ond i fi am y proffwydo yn dy enw di, ac yn dy enw di yn bwrw allan gythreiliad, ac yn dy enw di yn cyflawn i gwirthiau lawer, ac yna dywedaf wrthynt yn ei wynebau, nid adnabu merioed mohonoch, ewch ymaith oddi wrthyf chi ddrwg weithredwyr. Un o'r pethau sydd yn ddychryn i weinidog ac i brygethwr ydy meddwl, wel reit, mae yna bobl yn y gynulleidfa, mae yna bobl yn yr eglwys yma. Alle fod yn y categori yna. Bydd hi ddim yn ddigon pan ydych chi'n sefyll ger bron Duw ar ddydd y farn eich bod chi'n gallu dweud, o, o'n i'n aelod yn eglwys ef Engledd Bangor. Bydd ddim yn ddigon bod chi'n gallu dweud, o, o'n i'n gwybod y Meibl. Mi nes i wrando ar loads o bregethau gan Dafydd Job. Bydd ddim yn ddigon i mi ddweud y mod i wedi bod yma yn pregethu. Yn pregethu'r gwirionedd i chi. Be mae Iesu'n ei ddweud wedyn? Pob un felly sy'n gwrando ar y geiriau hyn o'r eiddo ac yn ei gwneud, fe'i cyffil y brin call adeiladodd ei di ar y graig. Disgynodd y glaw a daeth y llifogydd a chwythodd y gwyntoedd a tharon erbyn y tu hwnnw, ond ni syrthiodd am ei fod wedi sylfaenu ar y graig. A phob un sy'n gwrando ar y geiriau hyn o'r eiddof a heb ei gwneud, fe'i cyffil y brin ffôl a adeiladodd ei di ar y tywod. A disgynodd y glaw a daeth y llifogydd, a chwythodd y gwyntoedd a tharon erbyn y tu hwnnw, ac yn syrthiodd a dirfawr oedd ei gwymp. Mae Ezekiel yn deud wrth y bobl yma, drychwch, mae yna fywyd y marwolaeth fan yma. Be ddech eisiau dewis? Mae Duw isio chi ddewis bywyd. A felly dyn ni yn deud wrth... Mae'n gyfrifoldeb arna i ddeud wrth chi ac wrth ein hunan. Gwnewch yn siŵr bod chi wedi dewis yr arglwydd. Nid jyst fel rhywun dych chi'n meddwl sy'n mynd i faddau eich pechodau chi, ond rhywun sy'n mynd i draws newid eich bywyd chi, eich sancteiddio chi, eich puro chi trwy'r ysbryd glân, a'ch gwneud chi yn debyg i'r arglwydd Iesu Grist i hun. Rydy gwrando ddim yn ddigon. Di cytuno ddim yn ddigon. Dydy deud da iawn neu amen ddim yn ddigon. Mae rhaid cymhwyso'r peth i'n bywydau. Cofiwch wraig Lot. Be oedd honno? Oedd hi yng nghwmni pobl yr arglwydd, ond oedd hi chalon hi'n dal yn y byd, a pan oedd rhaid i ffoi o'r byd, yma'i troi nôl, a yma'i cael ei throi'n golofn o halen. Cofiwch Demas. Fi oedd yn cydweithio efo'r apostol Paul ac yn pregethu ac yn ei helpu fo ac yn gwneud pob math o beth ei helpu fo, ond yn y diwedd, a adawodd gan garu'r byd presennol hwn. Cofiwch Judas. Deall, yng nghwmni yr arglwydd Iesu Grist yn gwrando arno fo, yn clywed i eiriau fo, yn mynd allan yn prigethu negeseuau fo, yn bwrw allan gythreiliad yn ei enw fo, yn iachain ei enw fo. Ond yn y diwedd aeth i'w le ei hun, am ei fod o wedi bradychu. Ar y llaw arall, cofiwch rhywun fel Saul o Darsus. Oedd yn gwrthod gwrando, na, dwi ddim eisiau gwrando, na, dwi ddim yn iawn. Oedd yn y diwedd, drodd ddaru wrando, a ddaru gael trygaredd a gras a bywyd. A dyna dyn ni isio. Dyna dyn ni isio ar gyfer chi, a ar gyfer yn gilydd, ac ar gyfer pobl yr ardal yma siŵr o fod ynddi. Mae yna gyfrifoldeb ar y gwyliedydd. Mae yna gyfrifoldeb ar y gwrandawr. Cymerwch y pethau yma o ddifri, y ddwy wedd yma, ac ystyriwch aer yr arglwydd ar gyfer yn dydd ni. Fel yn bod ni'n gallu deud, ie, bod yna broffwyd yn ein dydd ni. Nid person, ond hwn ydy'r proffwyd ynddi. Hwn ydy'r lle mae'r gair i'w ffeindio. A mae ei gyd yn cyfeirio at yr arglwydd Iesu Grist, yr un ddoth i'r byd, i farw trosto ni, er mwyn i ni gael byw.